Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
Narodil se do umělecké rodiny. Dnes je klarinetistou, saxofonistou, zpěvákem, hercem a také dirigentem. Nejnověji má před sebou premiéru v hudebním divadle Karlín. Nejen o hudbě bude už za chvíli mluvit Felix Slováček mladší. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.
Do našeho studia dnes přišel dirigent, muzikant, klarinetista, saxofonista, taky herec, zpěvák Felix Slováček mladší. Dobrý den.
Dobrý den.
Teď jsem toho vyjmenovala strašnou spoustu. My se postupně k těm všem věcem dostaneme, jestli to stihneme, ale povězte mi, čím vy teď nejvíc žijete.
Nejvíc teď žiju muzikálem Ledové království, neboli Frozen, kdy jsme měli intenzivní zkoušení v hudebním divadle Karlín a budeme mít 12. března premiéru. Takže to je vlastně teďkon středobod mýho vesmíru. Už jsme teda dozkoušeli, už máme všechno za sebou, máme už jenom generálky dvě, pak dvě veřejný a pak už půjdeme před lidi, takže se těším.
Jak dlouho jste zkoušeli takový hit obrovský?
No, oni jako i herci a tak dál, podle mě to trvalo celý dohromady všechno tak 3 měsíce.
Já bych se bála u takového hitu, že se nevyhnu tomu srovnání, že přeci jenom je to kopie, jedete na ten marketing, na to líbivé. Jak se s tímhletím vyrovnáváte? A vy jste byli svý?
Já myslím, že jsme svý, protože samozřejmě ta hudba a ta partitura, jak já říkám, vypráví ten příběh. Ten muzikál je nějak napsaný a má svoje nějaký pravidla samozřejmě. Že? Tak jako je Jesus Christ Superstar nebo Drákula, tak má svoje mantinely a drží se toho, jak to má být. A toho timingu a tak dál, do té hudby a tak dál. Ale já myslím, že tady byl pan režisér Martin Čičvák, který je takový otevřený a šikovný, s tou činohrou velmi dobře pracoval. Tak já myslím, že to má taky svoje nějaký, nechci říct, ne, že nedokonalosti, ale má to svoje takový, své pojetí.
Mm-hmm,
no.
Mm-hmm.
Je to zkrátka česká adaptace první a myslím si, že to bude moc hezký.
Jak vy jako dirigent vlastně můžete ovlivnit to, jak ten kus, to dílo bude potom ve finále vypadat? Jak se na tom můžete podílet?
Já jsem se na tom, myslím, podílel velmi, protože jsem právě chtěl, aby to mělo ten správný timing, jak říkám, aby to vlastně sedlo do hudby, aby když je pusa, tak je to napsaný, ta hudba je napsaná na pusu, je tam i pohled, je tam všechno, je to zkrátka to, že je. A oni vlastně něco narežírovali a já jsem to potom musel napasovat do té hudby a mělo se to nějak jako samozřejmě sejít a potkat a není to jenom moje zásluha. Ještě tam bylo spoustu lidí. Ondřej Blzo Bohatý, pan Čičvák, teda choreografka Ivana Hanichová a tak dále. Je to týmová práce samozřejmě všech. Ale jako dirigent si myslím, že jsem měl hlavně v popisu práce nastudovat, naučit tu muzikanty, naučit to, jak to od začátku plyne až do konce. Vlastně celý ten děj vlastně tím diváky jako provést a myslím si, že se to podařilo.
Já si to vlastně neumím představit, jak vy to potom děláte, když to celé vypukne na tom jevišti a teď tam máte ten obrovský orchestr, teď ještě tu spoustu lidí na té scéně. Jak to všechno jako ohlídáte?
Oni už se potom musí hlídat sami. Já samozřejmě, když někomu pětkrát řeknu, ne, že tam vlítnete do pauzy a oni tam přesto vlítnou, tak už...
po nich hodíte tak,
tak i já takovej, jako by se dalo říct, jako míru milovný člověk, který vyjde opravdu s každým, tak opravdu pak už třeba vybouchnu a označím je za prostě amatéry nebo něco takového, jako, ale vždycky si myslím, že úplně všem jde hlavně o to, aby to bylo hezký, aby se to všem líbilo, aby to bylo dobrý. Každému jde o to, aby se to podařilo. To je hlavní cíl úplně všech těch složek, který se musí dát dohromady a to je vlastně potom třeba o nějakých vyhrocených emocí, tak je to potom vlastně ten výsledek toho, že se to podařilo a že to klape a že to funguje.
Jedna dirigentka mi tady nedávno vyprávěla, že pro ní je tím znamením, že se daří i to, že cítí tu úžasnou energii. Jak z těch muzikantů, tak z těch diváků, které má za sebou. Vnímáte i vy tu energii, která v tom sále je, když se hraje?
Samozřejmě, tak já když jsem připravoval tu představení s orchestrem, tak jsme na to měli poměrně dost zkoušek, ale taky protože to není stálý orchestr, ale protože se tam střídá hodně lidí a myslím si, že 99,9% muzikantů bylo jako by s tím spokojeno a i mi gratulovali a byli rádi, že to dělám já, takže ten dobrý vibe toho, jako ta atmosféra se tam pak jako samozřejmě promítla. A když potom my hrajeme to představení, který už je třeba zaběhlý, nebo hrajeme ho díl, tak cítím, že prostě, když to všechno klape a všechno je tak, jak má, tak je to radost to dělat a ta práce se vám potom odmění tím, že ty lidi tleskají ve stoje a aplaudujou, když přijdete na jeviště, takže je to krásný.
Co je vám vlastně milejší, být v tom orchestřiště za tím pultíkem, anebo být přímo na té scéně? Máte zkušenosti s obojím?
Já myslím, že mě momentálně nejvíc baví být za tím orchestrem, za tím pultem. Protože, jak jste říkala, jsem si to vyzkoušel, dělal jsem to, živil jsem se tím, bavilo mě to.
I činohru jste dělal.
Samozřejmě, ale myslím si, že já jsem tak jako, bavilo mě to, jak říkám, bylo to skvělý a je to zase jiný úhel pohledu a tady ta práce mě baví mnohem víc.
Mimochodem, jak jsem říkala, jste taky hudebník, hrajete na několik nástrojů. Je to pro dirigenta výhoda? Já vlastně nevím, jestli je to běžné, že by dirigent i hrál na nějaký nástroj a mohl tudíž třeba nějakému muzikantovi, neříkám třeba předehrát, ale zkrátka mu třeba lépe porozumět.
Tak rozhodně to je výhoda. A samozřejmě dirigent by měl umět na nějaký nástroj, to je asi základ. Jenom by měl umět aspoň na klavír, samozřejmě. Já jsem na klavír uměl hrát velmi dobře, ale pak, když jsem začal studovat na konzervatoři, tak jsem ten klavír odsunoval a cvičil jsem víc na ten klarinet. Dneska si to trošku vyčítám, že jsem ten klavír trošku odsunul, že jsem vlastně čerpal z toho, co jsem už uměl a tak jsem to tak trošku flákal. Ale jak říkáte, tak já jako klarinetista se umím vžít do té role těch dechařů a je tam prostě samozřejmě tak, jak když jsem hrával já na klarinet v orchestru, tak vím to z té druhé strany barikády, že prostě ten člověk se musí nadechnout, musí mít nějaký čas, že jo, na přípravu. Zkrátka je to práce s lidma, 90% nebo 85% je to práce s lidma a ostatní je nějaký předání svý vize a svých nápadů a jde taky o to, s jakým orchestrem zrovna pracujete, jestli pracujete s divadelním orchestrem nebo se symfonickým nebo s filharmonií nějakou. Každý orchestr je jiný, lidi jsou různý, takže je to velká psychologie a potom ta práce je zkrátka potřeba udělat nějakou dobrou atmosféru. A, nebo já, ale
já, musíte být trošku taky psycholog, když chcete pracovat s tím týmem.
Neříkám, že jsem psycholog, asi určitě ne, ale ano, jako mě jde hlavně o to, aby ty muzikanti byli spokojení.
Stalo se vám někdy, že si ten tým nesedl, že to s tím orchestrem prostě jiskřilo v tom nedobrém slova smyslu, že to prostě nešlo?
Myslím si, že se mi to ještě nestalo.
Jak to máte, když otevřete tu partituru? Tak už jenom při tom pohledu na ní slyšíte, jak to bude znít, ty nástroje? Máte tuhletu představivost?
Já když tu partituru otevřu, tak už většinou vím, do čeho jdu. Už to třeba znám, tu skladbu, už jsem ji třeba slyšel. V dnešní době si všechno můžu pustit, můžu si pustit x, y nahrávek, zrovna konkrétně jedné skladby a z toho si vybrat z těch nahrávek to nejlepší a pak si to třeba sám do toho nějak vsunout. Ale že bych byl jako v tom filmu, kdy Salieri otevřel partituru Mozarta
a slyšel,
jak, zní,
ano, jak,
to,
jak
zní.
To zní.
Já myslím, že takhle geniální asi nebudu.
Nicméně ten zvuk hodně řešíte, prožíváte, soudím i z toho, že jste si jako snad jediný host řekl o ta sluchátka.
No já to mám hrozně rád, když dělám rozhovor v rozhlase a můžu mít ty sluchátka, tak mě to pomáhá pracovat s tím hlasem. Mám to rád prostě.
V tom pořadu až na dřeně dnes mimo jiné dirigent Felix Slováček mladší. Když jsme stoupali sem nahoru do studia, tak jsme míjeli studio A. A vy jste říkali, je, tady jsem strávil velkou část svého dětství. Co dalšího do toho vašeho dětství patřilo? My ho tak nějak známe z toho doslechu, z těch časopiseckých stránek. Maminka Dáda, táta Felix Slováček. Jaké to bylo v tom vyrůstat?
No, já myslím, že jaké to bylo v tom vyrůstat.
Já vám vždycky tu Dádu doma záviděla.
Já se tam přiznám, že když bych to měl zanalizovat, tak vzpomínám si na to, když máma musela jít točit do studia Kamarád, do České televize, ty pořady Studio Kamarád, tak mě se tam kolikrát nechtělo, že jo. Já jsem prostě chtěl být doma, nebo jsem si chtěl hrát a musel jsem jít tam a musel jsem být tam a tam jsem všechny zlobil určitě a poslouchal. To bylo jako náročný, ale vlastně, když už jsem tam byl, tak se mi tam líbilo, protože já jsem vlastně zákulisní dítě. Já jsem byl...
Zákulisní dítě.
No, že když táta hrál někde, tak v šatnách zákulisí toho těch divadel nebo těch koncertních síní, tak to je můj život od mala, nebo ve studiích České televize a rozhlasu tady právě ve studiu A. Jsem prožil krásné chvíle, kdy jsem nasával tu hudbu, nasával jsem ty lidi, tu jejich práci. Vlastně mi to nedocházelo, ale dneska, když na to vzpomenu, tak opravdu mi to dalo velký takový rozhled. A já jsem vlastně tady naproti, byly Bambini di Praga, že jo? Tady na základní škole vedle. Takže já jsem vlastně hned pak po nějaký tady zkoušce šel do Bambín zpívat. Bylo to tak jakoby náročný pro to dítě někdy, že rodiče nebo máma převážně musí jako hrát pro jiný děti, ale já myslím, že to jako všechno se to zvládlo naštěstí. Já mám takovou povahu, že jsem nad tím moc dlouho nesmutnil, nebo jo, že jsem se rychle oklepal. To mám jediný štěstí v tomhle.
Vy jste se z toho zákulisí velmi často dostal i na tu scénu díky rodičům. Byl jste vidět. Užíval jste si tu v uvozovkách slávu, anebo se vám to potom třeba i trošku zajídalo?
Co mě jako vážně nebavilo, mě nebavili fotografové. Tím jsem to dával velmi jako najevo. Nechtěl jsem se fotit, to mě nebavilo. Chudák paní Lenka Hatašová, tehdy něco fotila u mámy a já jsem ji úplně probodával pohledem. Nedávno jsem ji potkal, mám ji strašně rád, je to skvělá ženská a vynikající fotografka. Ale takový ty úspěchy jako, nebo takový to vystupování, já jsem s mámou jezdil 120 představení za rok. Takže já jsem byl na jevišti furt. Jako malej měli jsme tam i soubor, baletní soubor posluchačů taneční konzervatoře. Tam bylo asi 12 baletek. Mě bylo, já nevím, od 8 do 12 let. Takže bylo to super. Jako to vlastně pořád jsme byli na cestách, to je pravda. Pořád jsme někde hráli, jezdili a vyprodaný sály, vyprodaný zimní stadiony, bylo to jako neskutečný, no.
Co ta hudba? Vaše sestra Anička se kdysi nechala slyšet, že jí to vlastně na začátku vůbec nebavilo. Že se jí to zajídalo, nějaké to chození do té hudebky tehdy, že prostě nechtěla, rebelovala, až potom k tomu přičichla. Jak jste to měl vy? Chtěl jste následovat toho tátu, anebo jste měl rebelské období?
Já měl určitě rebelské období, úplně totálně brutální rebelské období. Ale taky mě to nebavilo, taky mě nebavilo cvičit, nebavilo mě chodit do hudebky, ale zaplať pámu za to, no, že jsem vydržel a že dneska vlastně se tím můžu živit tím, co mě baví.
Kdy nastal ten zlom, že z toho nebavení se stala ta láska k tomu, k té hudbě?
Kdy nastal ten zlom, no tak on nastal tak jako chtěně, protože já jsem...
Chtěně z vaší nebo tatínkové strany?
No tak jako kompletně vlastně všech dohromady. Já jsem vlastně se věnoval jiný hudbě. Já jsem byl posedlý hudbu. Já jsem od rána do večera poslouchal hudbu, měl jsem sluchátka na uších a pořád jsem poslouchal hudbu jako blázen. Opravdu neznám nikoho, kdo takhle by byl až posedlej tím poslechem té hudby. A to mě vlastně přesvědčilo v to, že já, když jsem tu hudbu měl rád a prožíval jsem ji, tak jsem ji i chtěl umět zahrát. Že jsem si sedl ke klavíru a začal jsem to zkoušet a začal jsem hrát. A to mě bylo 6 let třeba nebo 5 a tam vlastně rodiče rozpoznali ten talent, že jsem si našel na klavíru sám nějakou melodii, kterou jsem slyšel předtím v televizi nebo v schládkách a dali mě na tu hudebku. No samozřejmě já nejsem žádný matematicko-fyzikální genius, to vůbec ne, já jsem sotva prolez z matiky, čili já jsem, ta konzervatoř byla jasná volba, kde není matematika a já jsem se začal věnovat té hudbě, začal jsem víc cvičit a začal jsem v tom rebelském období samozřejmě místo, abych cvičil na klarinet, tak jsem hrál na kytaru a vůbec jsem se tomu nevěnoval, až pak přišel jiružnej jakoby prstíček ze školy, že teda jako bych začít něco měl dělat nebo mě vyhodit, tak jsem začal cvičit a tam si myslím, že jak se mi začalo dařit, jak mi to začalo jít, tak se mi to získalo. Začalo mě to bavit a tím, že mi to šlo...
Když už to nebyla jenom ta pruda, ty etýdy.
Ano, tím, že mi to šlo a tím, že jsem měl hezký tón, tak mi to začalo bavit a našel jsem si na tom něco hezkýho.
Zkoušel jste někdy i sám něco vytvořit skladbu nějakou?
Jo,
nebo
samozřejmě.
No, kdy to přišlo tohleto? Ta touha, to, co jste se naučil zahrát i přetavit v něco svého?
No hned v pubertě, hned v 15 jsem vzal kytaru a natočili jsme dvě desky vlastní tvorby, písničky a potom se ty kapely rozpadly a mě už nebavilo mě házet ty perly sviním, protože jsem všechny jsem učil, jak mají hrát, všem jsem to vysvětloval. Kolikrát to nebyli ani jako muzikanti, že by jako uměli noty, ale byli to jako kámoši a byli jako dobrý hráči. Relativně, takže jsem jim to jako nějak vysvětlil, naučil a mě to hrozně otrávilo, potom vlastně jsem tomu věnoval strašně moc času a úsilí a potom po těch dvou deskách, co jsme jako autorský teda, tak už mi to pak nějak přestalo bavit a říkám se, na to kašlu, budu dělat teď něco jiného. Pořád si tak jako skládám do šuplíku doma, ale...
Že to ještě není úplně uzavřená kapitola.
Já myslím, že nikdy neříkám nikdy. Tam jde o to, že všechno už bylo napsané a já jsem strašně k sobě kritický až zbytečně moc a když slyším nějaký písničky v rádiu, tak to já bych prostě ani nevyšel z obýváku, kdybych tohle vymyslel nebo kdybych to pustil ven, jo. Takže se mnou je to těžký v tomhle směru, no.
Vy jste tady před chvílí mluvil o těch setkáních, kterých se vám dostalo i třeba díky práci vašeho tatínka tady ve studiu A. Jaké další osobnosti vás formovaly, určovaly váš život? Mně napadá třeba neuvěřitelná Hanka Ulmanová, kterou jsem taky měla možnost potkat, která i přes své neuvěřitelné těžké zdravotní problémy založila nadační fond Sudička, pomáhala dalším lidem. Jak tahle ta setkání člověka ovlivní?
No, osudově. To prostě, já jsem Hanku poznal, když jsem ještě studoval a když na ní vzpomenu, tak mi se chce brečet, protože to byla strašně hodná ženská a krásná a my jsme spolu pařili a ona prostě byla skvělá a potom se jí dělala ta nemoc s tím okem, díky vlastně tomu vznikla ten nadační fond Sudička. A ona mě měla hrozně ráda, já jí taky a vlastně to dopadlo jako smutně, no. Že dostala vlastně rakovinu potom mozku.
Já mám pocit, že tam bylo. Toho bylo i víc, že ono se jí to všechno tak sešlo nešťastně a odešla, jsou to 2 roky.
No, je to tak, takže ono to strašně letí a my jsme si byli na blízku, když byla nemocná, tak jsme byli furt v kontaktu a chodili jsme ven a na procházky a tak dál, ale prostě no to dopadlo tak, že vlastně Anička mi jednou psala, no tak ty vole, tak já to mám na mozku teď, takže oteču jako Hanka a pak umřu jako Hanka. No tak v podstatě něco na tom bylo, no. Tak ale tyhle lidi prostě zůstávají v srdci na pořád a já myslím, že Hanka tady nechala velkou stopu, udělala strašného dobra pro tolik lidí, vybrala spoustu peněz na ten přístroj drahej, na ty oči. Hanka prostě je zlatíčko.
Hanku Ulmanovou vám vzala rakovina, další osudovou ženu vašeho života, vaši sestru Aničku taky. Říkám si, že to je na jednoho možná až moc. Jak to v sobě zpracováváte, aby vás to neschroustalo úplně?
No, tak já to zpracovávám pořád vlastně. Já jsem to ještě nespracoval. Tyhle ty věci a Aničku o to víc, protože Anička byla přece jenom, my jsme byli každý den spolu, byli jsme brácha se ségrou a že vlastně jsme se měli strašně rádi. No a vždycky si tak jako zastavím a říkám si, že to vlastně není vůbec možný, jak je to možný. A je mi líto rodičů, který prostě bohužel museli tohle zažít a museli to, je mi to líto, no. Že to jako museli prožít, přežít vlastně. Smrt svého dítě, to musí je strašný. Já mám sám 2 děti malý, takže si to nemůžu vůbec představit. No. Ale takový je život. No.
Změnilo vás to nějak, tyhle 2 zkušenosti? To, že to najednou prostě může skončit lusknutím prstu?
Víte, já jsem se snažím být jako otevřený a upřímný jako k lidem. Prostě řeknu, co si myslím, i když třeba se to někdy někomu nelíbí. Nebo mám v sobě takovou, jako snažím se být jako pravdomluvnej, nebo snažím se být jako, nejsem dokonalý, to vůbec ne, v žádném případě, ale snažím se říkat věci jako na rovinu. No, prostě tak to je, tak nemám co ztratit. O Aničku už jsem přišel, tak jako vlastně už nemám co ztratit. Teď si vlastně jenom přeju, aby rodiče byli co nejdůl zdraví a živí. A samozřejmě děti, tak to je na prvním místě. Právě teď kluci jdou do takového věku, Felix 14, Rafael 9, tak je to takovej, začíná to být takový jako hustý věk, tak se snažím jako je trošičku malinko brzdit, aby jako neudělali nějakou kravinu, nebo aby jako něco neudělali někomu, nebo sami sobě, nebo jo, když jsem byl vlastně na operaci teď v září, tak říkám, tady hlavně, aby se něco, aby tady nemuseli ležet moje děti, protože v té nemocnici, jo, furt do vás něco píchají, tohle, to je prostě, tak to si přeju, aby to jako, aby všechno jsme zvládli takhle dobře.
Co vám pomáhá, když je toho na vás opravdu všeho už moc? Jdete do přírody nebo jdete něco kutit se svými oblíbenými kameny?
Jdu, no. Já jsem teď, jak jsem zkoušel to Frozen, to ledový království, tak pro mě to byly jakoby v tom divadle potom 3 týdny intenzivního zkoušení od rána do večera. A předtím samozřejmě byla nějaká příprava, ale dobrý, tak to nepočítám. Tak přípravu jsem na to měl, orchestr jsem to naučil a pak byly ty zkoušky. Že? Ale já jsem vlastně těch 14 dní potom nemohl spát. Já jsem ráno šel do divadla, v 10 byla zkouška, v 6 byl konec a pak jsem šel domů spát. No já jsem se probudil ve 2 a už jsem nemohl usnout. A takhle to bylo každý den, protože ta hlava furt jela, furt mi tam jela ta hudba, furt tamhle to se nepovedlo, tohle musí být jinak, tamhle jde pozdě, tamhle říká to blbě. Ta hlava jela, já jsem vlastně teď 14 dní nespal, takže já si musím jít někam lehnout. A to mě musí nabít teď, já si musím jít lehnout. Abych
se to vám to takhle funguje, že si fakt lehnete a usnete, jo? Nebo se musíte unavit nějak opravdu, že budete mlátit do těch kamenů?
No ne, já teď právě jsem neměl ten čas, jezdím na chalupu a tam teď budou jarní prázdniny, takže hned jedu a okamžitě tam začnem stříhat stromy, že jo, v únoru se musím postříhat jabloně, budem tam kácet nějaký jiný, který se potřebují, budem tam makat, to je tam strašně práce, mám tam skvělýho souseda, kamaráda, který mi se vším pomáhá, takže my na to vlítneme, budeme teď týden prostě dřít, se sedřu z kůže, takže se unavím a pořádně se vyspím.
Usnete a pak si odjedete užít tu premiéru.
Tak, přesně tak. No samozřejmě bohužel tam nemůžu být jako díl, že mám ještě nějaký jiný koncerty do toho. Ale jo, těším se na to, až prostě těch 4 dny, 5 dnů prostě budu na té chalupě a budu jenom tam a tam budu odpočívat.
Hostem pořadu Až na dřeň byl Felix Slováček mladší. Díky moc za to. Mějte se krásně, ať se vám ta premiéra vydaří.
Moc děkuju. Díky za pozvání.
Nashledanou.
Všechny srdečně zvu.
A já ještě doplním, že si nás jako vždycky můžete poslechnout také v podcastových aplikacích, v archivu Českého rozhlasu a nachystaný je také videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.